Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 6 студзеня.
Кныровіч беларускамоўны. Першы стрым з бізнэсоўцам у новым годзе.
Лондон, логіка агентур. Ну, агентуру я не вывучыў.
Перамір'я на раство. Чаму Украіна яго адхіліла? І гісторыя з 1914-га.
Вдруг вдоль Брусвера, немецкіх акопаў, то там, то здесь, сталі паявляцца агні, которые, па всей відімасці, давалі свечі, зажжоныя на рождественскіх ёлках. І в этот момент противнік начал пець. Тихая ночь, дзівная ночь.
Іхноравы, амністыя ў Мьянме, скандал у каралеўстве і затрыманне наркабарона.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У верасні падчас стрыму Еўрарадыё бізнесмен Александр Кныровіч у адказ на крытыку гледачоў паабяцаў са студзеня перайсці на беларускую мову. Кныровіч сказаў, Кныровіч зрабіў.
Сёння наша гутарка з бізнэсоўцам будзе прысвечаная беларускай мове. Хто вінаваты ў тым, што беларусы не размаўляюць па-беларуску? Ці магчымы пераход на мову і што для гэтага патрэбна? Пра гэта ды іншае далей у нашай праграме.
Адразу прашу прабачэння за маю беларускую мову. Я так маю надзею, што больш за 30% не будзе такой балтаніны паміж расійскай, польскай, можа быць, англійскай. Я буду спрабаваць. Буду працаваць толькі так на Еврараду, як і мужик казаў, мужик зрабіў.
Ну вось, Кныровіч сказаў, Кныровіч зрабіў. Хто вінаваты ў тым, што беларусы не размаўляюць па-беларуску? Давайте з гэтага пачнём.
Ох ты ж, якое складанае пытанне. Я не ведаю іншую краіну, якой была бы такая цяжкая історія взаємоадносіна з мовай. Ну, можа быць, яшчэ Ізраіль, ну там цалкам іншая історія. Калі беларуская мова была дзяржаўнай у Беларусі, не як ілюзія, а як такая цалкам беларуская мова. Можа быць, калі быў там 20-е годы таго стагоддзя, калі савецкая власць прыйшла да Беларусі, можа быць, тады і неяк ўжывалася беларуская мова як дзяржаўная. У астатнім жа, ну, калі я сябе маю некі веды, то ну, беларуская мова ў 19-м стагоддзі была ў загнанні. У 18-м стагоддзі гаворыць пра беларускую мову, ну, гэта некая іншая мова. Это іншая мова, таму што ў гісторыі мовы, якую я пачытаў перед сённяшняй сустрэчай, быў такі разрыв. Разрыв на амаль на стагоддзі в ўжыванні. І таму та мова, на якой мы зараз размаўляем, то не та мова, якая была ў 17-м стагоддзі. Таму беларусы, гэта вельмі сумна, але ніколі беларусы не размаўлялі на беларускай мове, як на дзяржаўнай у асобнай краіне. А гаворыць о том, што ёсць нехта вінаваты, я не магу так казаць. Потому что у моих вачах была другая сусветная война, и после другой сусветной войны был некий такой абсолютно натуральный процесс, потому что до Беларуси приехала шмат, я так мыслю, за шмат людей, для яких одиной мовы, на якой яны могли размовлять, была российская мова. И тому той процесс русификации, який был после другой сусветной войны, это был таким небольшим злодеем, які бы так вот методычна знішалі мову і сажалі, як зараз за краты за беларускую мову. Я не ведаю ніводнага чалавека, які пасля другой сусветнай вайны ў Савецкім Саюзе сядзеў бы за кратамі менавіта за беларускую мову. То был такі натуральны працэс. Яшчэ раз, на жаль, Беларусь была ў выключным стане, і на жаль, гэты працэс быў максімальна такі знішальны ў Беларусі. Таму я бы не шукаў ворагаў, я бы не шукаў злодзеяў, я бы ставіў па іншаму пытанне. Знаеце, мой отец у школе, то было ў 50-х, напрыканцы 50-х, на пачатку 60-х гадоў, то была вясковая школа, і ён вывучаўся цалкам на беларускай мове. Ніхто не закрываў для яго путь, таму што ён гаворыць па-беларуску, але ён даехал да гораду, і ў горадзе ўжо здаваў іспыт у ВНУ, здаваў расійскую мову, получыў адзнаку адразу 2, хадзіў неяк там пераздаваў на 3, каб яго прынялі, но то была ўжо расійская мова ў горадзе. Ну вось в маіх вачах вот так.
Ведаеце, мне падаецца, што сітуацыя з мовай, тут нават не важна, што ты хадзіў у беларускую школу. Вось я, напрыклад, правучылася 10 гадоў у палескай вясковай школе на беларускай мове. Але тут важна ўсвядомленасць сабе беларусам. То бок, калі ты пачынаеш разумець, што ты беларус, то ты разумееш, што і мова яна твая, а раз яна твая, то як ты яе не будзеш ведаць? Таму такая праблема ёсць, што вельми поздно белорусы начинают усведомлять себе белорусами.
Вы так добро говорите, что мне хочется сказать, ну все, на этом наша передача скончилась, потому что ничего больше важного и сказать сегодня нельзя. Потому что вот той период, об яким я говорил, это там 60-е годы, 70-е годы, 80-е годы, у яких я учился в школе, да, то тогда как бы белорусская мова была неким таким... Было прикметой хлопца, те девчонки из вёски, и, может, не так недобро адукованного, да, тогда соромились о такой белорусской мове. Зараз такой квантовый переход. Зараз то, что вы говорите, то есть на самой справе. Каб уживать белорусскую мову, ну, треба отчувать себе белорусом, и это вельми такая... По-перше, это вельми приемно, а по-другое, это такая якость громадянина. Каб говорить по-белорусски, нужно отчувать себя громадянином, а кольки белорусов отчувают себя громадянинами менавито Беларуси. Гэта такі адсотак ніяк не 100% і ніяк не 70%.
Слухайце, ну пішуць нам каментатары нашы так, што ўсё ў вас атрымаецца, Александр.
Дзякуй вялікі.
Слова падтрымкі нарэшце дачакаліся, што Кнырович гаворыць па-беларуску. Малайчына Кнырович слова трымае, базу разумее. Прыемная навіна, што беларускамоўных яшчэ на аднаго чалавека пабольшала. Вы бачыце, усе вас падтрымліваюць. Усё крута, Александр, я ўпэўненая, што будзе з кожным разам усё лепей і лепей. Галоўнае практыка. Ці можа ў найлепшай перспектыве Беларусь стаць беларускамоўнай краінай? Працягвае Александр Кнырович.
Ну вот перед гэтым выпуском я разважаў на гэту тэму, і ў меня склалася некае такое меркаванне. Ну, па-першае, што можна рабіць зараз? Тое, што мы з вамі робім, ніяк інакш. Толькі з асабістым прыкладам і ніяк па-другому. Што можа будзе зрабіць в новай Беларусі? Я ўпэўнены, што Беларусь, па-першае, должна быць беларускай мовай першага выкарыстання. Што калі ты звяртаешся да дзяржаўнай установы, то яна павінна з табой размаўляць, што выканкам, што ВНУ, што там жэст і іншае. Яны павінны з табой пачаць размаўляць по-беларуску. І потым, калі ты жадаеш перайсці на некую іншую мову, на португальскую, расійскую ці ангельскую, ты можаш папрасіць аб гэтым, звернуцца на іх. Я не так добра ведаю беларускую, хачу паразмаўляць з вамі па-португальску, можаце ці не. То есть я упомянул, что первое, что повинно быть, это вот белорусская мова, это первое выкрастание у державе. Это первое. По-другое, ну, поглядите на приклад Скандинавии, ти на сегодняшних молодых поляков. Ну, все ведают ангельскому. Не ведать зараз ангельскую мову, я не ведаю, да, но не ведать молодому хлопцу, ти девчине ангельскую мову, это уже не, як не володать там вордом, ти иншими какими-то такими натуральными речами. Так, тому да, повинно быть белорусская, повинно быть ангельская, ти повинно быть российская. Гэта пытанне зараз і не да нас, гэта пытанне да саміх расейцаў. Калі Расія застанецца такой, як ёсць зараз, то цягам часу адбудзецца тое самае, што адбылася ва Ўкраіне. Адбудзецца роўна тое ж самае. Да? Будзе ненавість да ўсяго расійскага, і будзе такое таржэнне, што мы самі пачнем заставім ее дзесьці там па-за Смаленскам, будзе такая тэрыторыя Арды.
Але ўжо і зараз беларусы не вельмі хочуць размаўляць па-расійску, мне падаецца, многія адмаўляюцца свядома мовы.
Ну, мы з вамі знаходзімся ў таком коле інтэлігенцыі, і таму нам так здаецца, што гэта так. Калі мы зазірнем унутр Беларусі, я так разважаю, што там нейкі іншы працэс, і ён не такі іскравы, як тое, што адбывае тут з намі. Таму гэта пытанне даже не да нас, гэта пытанне да расійцаў. Калі яны пераадолець вот гэты фашызм, то напэўна там беларусы будуць ведаць тры мовы. Калі не здолець, напэўна там пакаленне беларусаў праз 20 гадоў будуць ведаць толькі дзве мовы. Мае такія разважанні.
Максім Жбанкоў нядаўна ў нашым інтэрв'ю, мне так. Вельмі спадабалася гэта інтэрв'ю. Ён лічыць, што размаўляць па-беларуску беларусу, гэта простае рашэнне. Ён кажа, ну, што з таго, што ты размаўляеш па-беларуску? А што ты любіш? А што ты робіш для Беларусі? Вось як вам гэты момант, гэтая ідэя, думка?
Я цалкам з не згодны. Я некалькі дзён таму спрачаўся ў Фейсбуке, ну так, спрачаўся так міла з Сергеем Навумчыкам. Ён напісаў пост аб тым, што для Беларусі ёсць там тры рэчы. Незалежнасць, нацыянальныя сімбалы, там ж пагоня.
І бел-чырвона-белая сцяг.
Так, і мова. І все, гэта ўжо ёсць нацыянальная ідэя. Для мяне гэта не нацыянальная ідэя, гэта нейкі механізм, гэта нейкія абавязковыя умовы, якія павінны быць. Але гэта ніяк не на адказ на пытанне, куды ты ідзеш, для чаго ты гэта робіш. Таму Максім Жбанкоў цалкам
мае рацыю.
Цалкам мае рацыю. Так, бо гэта абавязковыя умовы, але ніяк не адказ на пытанне, а дзе мы.
Вельмі класны, смяюся, вельмі класны ёсць сінхрон. У Кнаровіча ўжо зробіць мовы у як у Пазняка. Вось яшчэ для трэніроўкі Лондон, лёгіка, агентура.
Господи, дякую великі. Але ж я сябе даў зарок ніколі ў эфіры Еўрараду і цалкам дзесьці ў эфірах ніколі не гаворыць пра Зянона Станіславіча болей, бо што ты пра яго не гаворыш, усё зло. Таму дзякую Богу. Лондон, а які яшчэ былі?
Лондон, лёгіка, агентура.
Лондон, лёгіка, агентура. Ну, агентура я не вывучу 100%, таму што я не лічу ніводнага з грамадзян Беларусі, які змагаюцца за рэжымам агентам КДБ, ФСБ ці Масада. А вот Лондон і лёгіка будзем вучыць.
Ну, гэта на Тарашкевіцы, калі вы так? Хочаце Тарашкевіцы.
Да, так, так, так. Была такая спрэчка аб тым, як верна гаворыць, долараў ці доляраў?
Даляраў.
І як?
Ну, мы на Еўрарады гаворым долараў, таму што мы прытрымліваемся так. Наркамаўкі, так званай.
На
Радыё Свабоды будуць гаварыць даляр.
А на Белсаці таксама долараў?
Ну, красі, ну, тут як слушайте, каму больш падабаецца, ну, якая ёсць нейкая рэдакцыйная палітыка.
То я вызначаю, што зараз беларуская мова – гэта вельмі жывая мова. Вельмі жывая, з яе ще можа здарыцца шмат чаго добрых. І мы, як нацыя, вельмі маладая, і мова наша такая.
Гэта быў Александр Кнаровіч. Бізнесмен перайшоў на беларускую мову ў эфіры Еўрарадыё і паразважаў, чаму мова – нашая зброя і што рабіць, каб беларусы сталі гаварыць па-нашаму.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Перамір'я на Раство. Чаму Украіна яго адхіліла і гісторыя з 1914-га.
Вдруг вдоль Брусфера, немецкіх акопаў то там, то здесь сталі паявляцца агні, которые, па всей видимости, давалі свечі, зажжённыя на рождественскіх ёлках. І в этот момент противник начал петь «Тихая ночь, дивная ночь».
Іх норавы. Амністыя ў Мьянме, скандал у каралевстве і затрыманне наркабарона.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал турніру ў Аделаідзе. У 1/4 фіналу беларуская тэнісістка абыграла Маркету Вандроўшаву з Чэхіі 6-3, 7-5. Наступная суперніца Ірына Бегу з Румыніі. Вікторыю Азаранку ў чвэрцьфінале выбіла з турніру 18-гадовая Лінда Наскава з Чэхіі. З парнага разраду ў паўфінале выбылі беларускі Арына Сабаленка і Лідія Марозова. Міжнародная федэрацыя хакея не ўключыла зборныя Беларусі і Расіі ў склад груп на маладзёжны чэмпіянат свету 2024 года, які пройдзе ў Швецыі. Яны па-ранейшаму адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў на няпэўны тэрмін за вайны ва Ўкраіне. Чэмпіянат жа 2023 года выйгралі хакеісты Канады, якія ў авертайме перамаглі чэхаў 3-2. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці створыць агульны дэпазіт для спартсменаў, якія знаходзяцца за кратамі. Пры гэта ў гутарцы з польскім радыё распавёў выканаўчы дырэктар арганізацыі Аляксандр Апейкін. У зняволенні з палітычных прычын знаходзяцца больш за 30 беларускіх спартсменаў. Пасля вызвалення гэтыя людзі будуць мець пэўную гарантаваную грашовую падтрымку, кажа Апейкін. На 59-м годзе жыцця памёр знакаміты італьянскі футбаліст Джанлука Віалі. У апошнія гады ён змагаўся з анкалагічным захворваннем. Пасля заканчэння кар'еры гульца Віалі працаваў трэнерам, у тым ліку і ў зборнай Італіі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Украіна не хоча ніякага перамір'я з Расіяй на Раство. Пра гэта заявіў сакратар Савета нацбяспекі і абароны Украіны Алексей Данілаў у адказ на даручэнне, якое Пуцін у чацвер нібыта даў Шайгу.
Каму яны гэта перамір'я прапануюць? Самі сабе, кажа Данілаў, ёсць даволі простае рашэнне. Забіраюць свае валізкі, свой хлам і адпраўляюцца ў Расію. Ніякіх перамоваў з імі няма. Да нас гэта не мае ніякага дачынення.
Головним ідеологом так званого колядного перемир'я 6-7 студеня з боку Кремля став патріарх Кирил. Він заявив, що треба, каб православні люди могли поудільничати у святочних набоженствах. У Києві його зворот назвали елементом пропаганди. Керівник Російської православної церкви ні разу не закликав до спинення війни. Наоборот, підтримав мобілізацію і закликав молитися за російську владу і війська.
Білоруський православний святар Олександр Кухта у відео на ютуб-каналі «Батюшка ответит» розповів історію з Першої сусвітньої війни. Коли у 1914 році по всім Західнім фронті здарилася справді унікальна подія, більш за 100 тисяч жовнірів відклали зброю і вийшли з окопів на нейтральну полосу, каб разом зустріти свята і побачити одно у одним сяброў.
Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю як каляднае перамір'е, і гэта адзін з самых драматычных момантаў гісторыі. Давайте паслухаем айца Александра.
Чтобы победить в Первой мировой войне, Германия придумала простой и надёжный план. Сначала они всей толпой идут на запад и быстро громят Францию. Потом разворачиваются на восток и побеждают Россию. Никто не планировал долгую войну. Немцы хотели закончить кампанию за пару месяцев и к Рождеству мечтали вернуться домой, к своим семьям. Но вместо Блицкрига пришлось рыть окопы, для прорыва которых ни у одной из сторон не было технологий. Война затягивалась. Все просто сидели в сырых осенних траншеях и ждали зимы. Когда земля подмерзнет, возможно, что-то изменится и можно будет продолжить наступление. От тяжелых бытовых условий, ужасов смерти и ощущение тупика, боевой дух армии падал, и солдаты все больше, вопреки пропаганде, ненавидели ту войну. По всему фронту постоянно, то тут, то там, случались маленькие перемирия. Люди перекрикивали через окопы, офицеры заранее предупреждали друг друга об обстрелах, патрули ходили по известным маршрутам, а иногда вообще армии прекращали воевать и шли обедать. К зиме среди солдат стал распространяться девиз – «Живи и давай жить другим». Конечно, он не нравился командованию, но в первый год войны, несмотря на все запреты и приказы, задушить антивоенное настроение в армиях не получалось. 7 декабря Папа Римский Бенедикт XV выступил с призывом официально объявить рождественское перемирие. Возможно, вы слышали фразу «Орудия могут замолчать хотя бы в ночь, когда поют ангелы». Это оттуда. Но ничего не вышло. Папу поддержала только Германия. Остальные страны ответили отказом. Дескать, религия – это хорошо, но война важнее. От таких новостей солдаты приуныли еще больше, потому что понимали, что Рождество они встретят вдали от дома. В снегу, в грязи и в обнимку со смертью. И чтобы как-то поднять боевой дух, командиры решили принести праздник прямо в траншеи. Каждый немецкий солдат получил подарок от кайзера, а каждый британский – от принцессы Марии. И все они получили посылки из дома. До нас дошло огромное количество писем, которые бойцы писали своим друзьям и семьям. Из них можно понять, какой была жизнь в окопах, и восстановить многие события. Все вы наверняка слышали про бельгийский город Ипр. Там немецкие войска дважды применяли химическое оружие. В 1915-м это был хлор, а через два года, в 17-м, иприт. Но до этого, в начале войны, в окрестностях Ипра произошло другое событие, поистине уникальное. Вот как его описывает стрелок британской армии Грехет Уильямс. «Я стоял на стрелковой ступени окопа, глядя на немецкую линию обороны, и думал о том, как разительно отличается этот святой вечер от тех, что были у меня прежде. Вдруг вдоль брусвера немецких окопов то там, то здесь стали появляться огни, которые, по всей видимости, давали свечи, зажженные на рождественских елках. И в этот момент противник начал петь «Тихая ночь, дивная ночь». В ответ мы исполнили свой псалом. С немецкой стороны раздались дружные аплодисменты, за которыми грянул еще один любимый ими рождественский гимн. После этого солдаты стали в шутку кричать друг другу рождественские поздравления, а самые смелые вылазили из окопов, чтобы поговорить. Вот воспоминания еще одного британца. Тут коротко. Мы обменивались сувенирами. Я получил немецкую ленточку и фотографию кронпринца Баварии. Немцы, с которыми мы сражались, оказались очень достойными людьми. После наших бесед мне стало казаться, что большая часть газетных репортажей являются огромным преувеличением. Утром солдаты, окрыленные ночным перемирием, начали массово выходить из своих окопов вдоль всей линии Западного фронта, от Северного Холодного моря до Швейцарских Альп. Около 100 тысяч человек в тот день сложили оружие и просто общались друг с другом. Сначала они похоронили павших, потом начали обмениваться подарками, ну а где-то даже сыграли в футбол. Один немецкий лейтенант позже вспоминал, что его подчиненные обыграли шотландских гвардейцев со счетом 3-2. А вот что пишет другой офицер британской армии. «Я бы никогда и ни за что не пропустил это необычное и странное Рождество. Там, где была нейтральная территория, я заметил германского обер-лейтенанта и, будучи немного коллекционером, объяснил ему, что облюбовал некоторые из его пуговиц. Я достал кусачки для проводов и несколькими ловкими движениями снял пару из его пуговиц, положив их себе в карман, после чего дал ему в обмен две своих. Неожиданно оказалось, что у солдат по обе стороны фронта много общего, потому что они жили и умирали под одним и тем же небом, на одном и том же поле, и они одинаково устали от этой войны».
Православный святар Александр Кухта протягивает про калядное перемирие 1914 года.
Однако перемирие случилось не везде. В основном общий язык находили немецкие и британские армии. А вот французы и бельгийцы были менее сговорчивы. И их можно понять, потому что их земли были под оккупацией. Фронт проходил рядом с Парижем. Жены и дети этих солдат были вынуждены покинуть свои дома, а их города, церкви и деревни превращались в руины. Но было и еще кое-что. Один немецкий ефрейтор, сами догадайтесь, как его звали, устроил скандал и заявил, что вообще-то идет война, и подобное поведение недопустимо. Такого на войне быть не должно. Неужели у вас, немцев, совсем не осталось чувства чести? Спрашивал он. И генералы с обеих сторон тоже были немного в шоке и пытались заставить солдат снова воевать, потому что, ну, геополитика. Для этого они расставили снайперов, которые убивали людей и сеяли панику на нейтральной полосе, и подключили артиллерию, и перемирие пришлось закончить. Спустя год повторить мир не получилось. Во-первых, потому что те солдаты, о которых мы вот говорили выше, они встречали Рождество в последний раз. Но главное, мир увидел войну, газовые атаки, дирижабли над Лондоном, лунные пейзажи и много чего еще. А война никогда не делает людей лучше. Рождественское перемирие 2014 года – это одна из самых удивительных страниц истории Первой мировой. Это время, когда солдаты увидели друг в друге не врагов, а таких же людей, как и они сами. И через это смогли вырваться из ужасов войны. Сегодня, когда я записываю это видео, мне страшно, потому что у моих соседей война. Еще я боюсь, что моя страна, Беларусь, может полноценно в нее ввязаться. Не дай бог. А может, мы не знаем. У нас осталось мало времени, и скоро вообще все умрут. Но на часах сейчас Рождество и Новый год, и все друг другу что-то желают. Так вот, я хочу пожелать и себе, и вам в испытаниях будущего года, мы не знаем, какие они будут, и будут ли вообще, но найти силы сохранить себя и остаться людьми.
Это был православный святар Александр Кухта, який на своем YouTube-канале «Батюшка ответит» расповел про калядное перемирие 1914 года и что с этого отрымалося.
До речи, не прошло и 2 часов заявленного Россией перемирия, как по всей Украине была обвещена поветренная тревога. Это связано с тем, что с территории Беларуси у поветра поднялись 2 знищальники и самолет-разведчик А-50.
Нехто реально чекал от Путина и патриарха Кирилла іншого перемирия.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее в программе Еврозум.
Ихноровы. Амнистия у Мьянме, скандал у королевстве и затримание наркобарона.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акадэмія гуказапісу Злучаных Штатаў узнагародзіць шэраг артыстаў і гуртоў прэміі Грэмі за асаблівы ўклад у музычную сферу. У спіс увойдуць гурт Нірвана, Трыа The Supremes, выканаўцы Ма Рейні, Найлз Роджерс, рэпер Слік Рік і Бобі Макферрін, таксама Энн і Нэнсі Уілсон. Дыяна Рос, якая распачала кар'еру ў The Supremes, атрымае ўжо другую падобную ўзнагароду. Першая ёй дасталася ў 12-м годзе як сольнай выканаўцы. Дзве іншыя ўдзельніцы трыо, а таксама Курт Кабэйн і Ма Рейні будуць удастаць достойны яе пасмяротна. Статуэткі ўручаць і за тэхнічныя дасягненні ў музыцы. Іх атрымаюць стваральнікі аўтацюна, тэхналогіі падганяння нот пад патрэбную вышыню. Усіх пералічаных узнагародзяць у Лос-Анджэлесе 4 лютага за дзень да асноўнай цырымоніі. Брытанскі прынц і герцог Сасэкскі Гары прызнаўся ў мемуарах, што забіў 25 чалавек падчас ваеннай службы ў Афганістане. У кнізе ён адзначыў, што двойчы знаходзіўся на перадавой у гэтай краіне, а ўсяго на службе ў войску ён правёў 10 гадоў. Па словах Гары, забойствы не выклікалі ў яго задавальнення, але ён не адчуваў сораму за іх. Ён дадаў, што заўсёды мог сказаць дакладна, колькі варожых байцоў забіў. Натуральна, я паддаў перавагу, каб гэтая лічба не фігуравала ў маім ваенным рэзюме або ў маёй галаве. Але я таксама хацеў бы жыць у свеце без Талібана, у свеце без вайны, заявіў Гары. Дацкі кінарэжысёр Ларс фон Трыер, вядомы па фільмах «Рассякаючы хвалі», «Танцуючы ў цемры», «Німфаманка» ды іншых, распавёў аб сваім новым праекце. Гэта будзе база дадзеных аб яго працы ў індустрыі кіно. Ідэя ў тым, каб любы, хто звязаны з кінематографам ці хоча ім займацца, мог праконсультавацца з гэтай базай. Мне вельмі павезла, я мог зрабіць тое, што хацеў і калі хацеў. І лічу сваім абавязкам перадаць тое, што я перажыў, заявіў фон Трыер. У жніўні 22 года, калі ён заканчваў працу над трэцім фінальным сезонам хорор серыяла «Каралеўства», лекары дыагнаставалі ў яго хваробу Паркінсона. Цяпер рэжысёр падкрэсліў, што збіраецца працягваць займацца кіно. Паводле яго слоў, гэта адзінае, што ён умее. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нягледзячы на тое, што Новы год толькі пачаўся, складаецца ўражанне, што гэта здарылася даўно. Бо нават за адзін тыдзень у апошні час у свеце здараецца столькі падзей, якія некалі ўмяшчаліся, здаецца, у год.
І гэта нават калі не ўлічваць падзеі, звязаныя з вайной ва ўкраіне і рэпрэсіямі ў Беларусі. Карацей, нам ёсць пра што расказаць. Гэта штотыднёвы міжнародны агляд сусветных навінаў ад Еўрарадыё.
Хунта Мьянмы вызваліць больш за 7 тысяч чалавек да Дня Незалежнасці, піша CNN са спасылкай на дзяржаўную тэлекампанію MRTV. Ці ўвойдуць у лік амніставаных палітычныя зняволеныя, пакуль не зразумела. У пачатку 2021 года вайскоўцы Мьянмы захапілі ўладу, задушылі пратэсты і адхілілі абраны ўрад на чале з лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міра Аун Сан Су Джы. Самой лаўрэатцы да сённяшняга дня ўжо прысудзілі аж 33 гады зняволення, яе трымаюць у адзіночнай камеры. У канцы мінулага года Аляксандр Лукашэнка таксама падпісаў закон аб амністыі, праўда, экстрэмістаў амністыя не тычыцца, а на гэтым тыдні пачаўся суд над нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. Рухаемся з Мьянмай на выперадкі. Урад ЗША паралізаваны. Апошнім разам такое здаралася яшчэ да грамадзянскай вайны, піша BBC. Рэспубліканцы атрымалі большасць у палаце прадстаўнікоў, але ніяк не могуць выбраць спікера. Ужо 11 разоў правальвалася спроба зацвердзіць на гэты пост Кевіна Маккарці. Супраць яго кожны раз галасуе група з 20 рэспубліканцаў, якія не вераць, што каліфарніец Маккарці дастаткова кансерватыўны для партыі. Нават падтрымка з боку Дональда Трампа яму не дапамагае. Раунд за раундам ён не можа набраць патрэбнай колькасці галасоў. А пакуль няма спікера, кангрэсмены не могуць ні прысягу прыняць, ні па законапраектах прагаласаваць. У папярэдні раз такія цяжкасці ў кангрэсе здараліся, калі ЗША спрабавала пераадолець рабства, то бок даволі даўно. Тады ў 19 стагоддзі, каб абраць спікера, спатрэбілася 44 раунды галасавання. Чарговая спроба зацвердзіць Маккарці на ролю спікера адбудзецца ў гадавіну беспарадку на капіталійскім узгорку, то бок сёння. І гэта ў палаце прадстаўнікоў яшчэ нават не пачыналі абмяркоўваць бюджэт. Год абяцае быць цікавым, калі хочаце хоць адным вокам паглядзець, як працуе, а часам як не працуе дэмакратыя, падключайцеся. У Мексіцы збудавалі блокпасты, спалілі некалькі машын, напалі на мясцовы аэрапорт і падбілі адзін самалёт на ўзлёце. Гэта не пратэсты, гэта не рэвалюцыя, гэта помста за тое, што затрымалі сына экс-наркабарона Эль-Чапа, расказвае BBC. Паліцыя падазрае, што малады Авідэа Гусман Лопес узначаліў былы наркакартэль свайго бацькі. Адзін з найбуйнейшых картэляў у свеце, дарэчы. Самы Эль-Чапа адбывае пажыццёвае зняволенне ў амерыканскай турме. Члены банды не даравалі затрымання Лопеса і ў выніку 18 чалавек шпіталізавалі, трое праваахоўнікаў загінулі. У трох аэрапортах адмянілі больш за 100 рэйсаў. Прыгадвайце гэтую гісторыю, калі будзеце задавацца пытаннем, чаму чарговы караван мігрантаў рухаецца з Мексікі на амерыканскія межы. Дарэчы, калі будзеце сапраўды сачыць за тым, што адбываецца ў кангрэсе, дык будзеце прыгадваць гэтую гісторыю і караваны з мігрантамі. А ў США выходзіць кніга прынца Гары, і гэта яго чарговая публічная заява пра парадкі ў палацы, і яго чарговая заява, якую ігнаруе каралеўская сям'я. У журналістаў вытрымкі меней, чым у каралёў, многія з іх прачыталі кнігу яшчэ да афіцыйнага рэлізу, а BBC так уразілася, што нават завяла онлайн-трансляцыю, каб дакладаць чытачам у рэжыме рэальнага часу пра тое, што з прачытанага падалося ім найбольш абуральным. І гэта, дарэчы, яшчэ болей таксічна, чым спрэчкі пра кубачак Ціханоўскай у твітары, таму калі не гатовыя да такога ўзроўню таксічнасці, тады не падключайцеся да абмеркавання гэтай кнігі ў твітары. Лепш пачытайце штотыднёвыя міжнародныя агляды Еўрарадыё, і калі няма часу чытаць, як звычайна, слухайце нас на любой зручнай платформе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Светлых калядаў.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.